kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ku dhasoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaaliya oo u jeysatay dhinaca maalgashiga iyo caqabadaha xagga tamarta ee ka hor imanaya horumar uu dalku ku tallaashado munaasabado taariikhi ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu daahfuray mashaariic horumarineed oo ganacsato soomaaliyeed ay ku maalgashanayso dalkooda labo mashruuc oo lagu kala magacdaray muqdishada cusub iyo mashruuc kale oo uu hirgelinayo bangiga premier ee muqdisho oo loogu magacdaray gateway complex ayaa ku kacaya marka la isku daro lacag ka badan $1 billion maraykanka ah hindisaha mashruuca new muqdisho oo muqdishada cusub waxaa ka mid ah dhismaha garoon diyaaradeed oo casri ah deked iyo aag dhaqaale oo muhiim ah kuwaas oo dhammaantood diiradda lagu saarayo kobcinta iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah hindisaha mashruuca gateway complex ayaa waxaa ka mid ah dhismaha hoteel caalami ah oo casri ah oo ay maamuli doonto shirkadda caalamiga ah ee rotana ee arrimaha hoteelada ka shaqeysa iyo xarun caalami ah oo shirarka waaweyn lagu qabto oo awood u leh inay martigeliso ilaa iyo 5,000 oo qof qorshaha hindisaha waxaa kale uu ka kooban yahay guryo hoteelo isbitaal casri ah oo 300 sirarood leh iskuul dhismooyin laga dukaameysto iyo beero iyo jardiimooyin lagu nasto ama lagu madadaasho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu daahfurayay mashruuca loogu magacdaray muqdishada cusub ayaa yidhi
fursadda ama waxa lagu dhiiriyey mashaariicdan waxaa aad ugu weyn ganacsatada soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan fududeyn dowladeed fududeyn hay-ado caalami ah iyo kuwa dowladeed intaba ayagoo aan haysanin marar badan sameeyey horumar badan dalkanna gaarsiiyey meel aad iyo aad muuqaalkeeda u sarreeya dalkani dowlad xoog badan ama dowlad sharciyad xoog badan leh kama ayay jirin markii ganacsatada soomaaliyeed ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ay ku jiraan inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin taas marka maanta waa maalin kale dalkeenna ayaana ka muuqataa tallaabooyinka horu qaadayo weli waa isdhaliilnaayo waxaan dhahnaa waa soconnaa laakiin waa gaabinaynaayo inaan aada isu soconnaa jeclaan lahayn soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba waxa ugu wanaagsan waxa ugu quruxda badanna ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iida in waxaas wanaagsan laga dhex helayo waxaa intaas dheer qiyaas inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa kama wado aarboorka kuwa subaxdi u shaqaabtaya ee civil aviationka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka ayaa u shaqeeya xeerka ama maxaan ku idhahdaa ganacsiga yarka oo cafeteriyada ama free shopka meesha ku leh ma aha meeqaa shidaalka geli doonta diyaaradaha meeqaa baabuurta aerboorka shaqeysa shidaalka geli doonta meeqaa spare party ka geli doonta meeqaa raashin la cuno ka geli doonta meeqaa biyo siin doonta meeqaa gaadiidkooda uu u shaqeyn doonaa meeqaa
inkastoo soomaaliya ay cagta saartay dariiq dibudhis iyo maalgashi oo yididiilo leh haddana dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa aaminsan in tamartu ama korontadu ay tahay midda keliya ee sahli karta horumar dhaqaale iyo mid ganacsi oo ay soomaaliya ku tallaabsato barnaamijkeenna eleyska ayaan ku eegaynaa sida ay soomaaliya uga faa'iidaysan karto tamarta cadceedda ku shaqeysa sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray bangiga horumarinta afrika tamarta la cusbooneysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 million oo qof oo afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto waxay abuuri kartaa shaqooyin islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha bangiga adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa $300 million dalal ku yaala koonfurta iyo bariga afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa daraasaduu dhowaan sameeyey bangiga horumarinta ee afrika ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbar dhigo dalalka afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo doctor maxamed cusmaan waa la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka soomaaliya waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay soomaaliya haysato
aad u mahadsantahay محمد هذه هي السلام يا دمان دغستياشن في او اي صوماليا مكان وصلنا في شبابتها وشي كتشتا ودمدا هيركا ومسرعي كده في حالمتا وانت اي نقطة تمتا الاسبونيسين إذا كان قائد عدا أيه كان كميش على قدريو إن سوماليا إن في أفريقيا دول بنت بدي وبن أفريقيا وبحنا دي في وبحنا فرضنا هي دراسات دون أي شيء ينبع سوماليا وحيه شاين فطبعا واحد دي على لعبة نحب خلية طبعا مع الموت أقرح كتشوفته أنا خدي نحكون ساحلو وقرح سدوا كانوا وحيه شاين بسبيت لا بسبيت يعني خوانها لوحده دريشة إلا أصل يطلع بيه نمبر سكن حوالا كسر الضريبة إيشاء أو كفر من صبر هذا اليوم تكسري نمبر ثلاثة إلى كفر المكين صوماليا يقول إيشاء مركا صوماليا وحيه من ستة فصدع هنا يسوس عارك أصلا صدم كل العشان يفتن كل ميجاوات أو تمركا سوتش تبعي شهيرو عند هذا الغرب اليوم أيام درو إني طلعها عن ألف من طاطا مكلس كبره واحد إلى دخل له من هون أيوم في سوس عار مركا
waxaa jira keenay iyo fursadaha ay falaadiy bulshadeey haddana waxa uu ku farsareeyay walbaayay
jira waa waga tahay marka muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya tamarta iyo سدح كانت شوفتها ومثال إلى ذلك مثل شوفتها وشوفتها ليه كتير سوالي بقى كانت الله وهي كتشتها وطمدة مرتين فالاستعمال واتفرت مدام اليوم بشناركة وحين كتشتها وطمدة مقالة في العالم إلا قدرات في أي سكولو دهي نعرف بلك كيلو كيلوات أول كتير عبروغا هذا اللي قال له تحي مرتاحين لها لإلة جيتبا مثال إلى وحي إلى أن يكون هناك فترة في المنطقة، ويكون 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 هناك فترة
ama korontada wadanka wax lagu bedel laha si warshada loo helo
heer caalami dawladda Soomaaliya waxay yahay wada shaqeynaysa digiga dunida Afrika iyo digiga horumarka Afrika iyo hay'adda USAID iyo dadka ka badan waxa jira magaalo shaqeynaya marka waxa jira mashruuc waaweyn oo marka iyo dhaxalina daa iyo wadan heer caalami ah marka lacag fara badan oo la leeyahay xayal yani qorshe uu yahay inay digiga qaata haddii gudaha marka soo noqono dawladda Soomaaliya taratti hore inay fulisho نحن طول مصحي حي ماتش لابد يكون جزء لابد في الاستحلال ذكي شرط إذا تبعت سوامي جزء حي شرط إذا سوى أهان مريا بلاد وين عمر يوقعي شرط إذا في حوية وشرط معمول الدوحة هذه تبعت تلك سيقول خلينا تجار وشروح السياحين اللي يريد يريد من بريسيو وإذا ما هان أنا يعني لو سمي يعني محل لا يعني ما يصير سيديو كشاف سيديو يعني من دون نعمله سيقول خلينا و
tan iyo burburkii dawladdeeda 1990kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkada gaar loo leeyahay shirkadaha ayaa badankood ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal waxaa soo waayay dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo Renewable Energy. Shirkadda Beko oo ah shirkad la aasaasay bishii May 2014 kadib markii la mideeyay qaar ka mid ah shirkadihii yaryaraa ee korontada siin jiray Muqdisho ayaa maanta ah shirkadda ugu weyn ee adeeg koronto bixisa Soomaaliya. Abdullahi Nuur Cusmaan waa madaxa hay'adda samafalka Hormuud Salaam Foundation oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta. Waxaan weydiiyey in tamarta maanta Soomaaliya laga helo ay ku filan tahay in ay ka qayb qaadato mashaariicda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta warshado waaweyn.
Horumarka Soomaaliya in laga shaqeeyo hay'adaha olosifa ama in mudaha dhibaatada ay ka taagnayd waxaa ka mid ah xagga waxa loo yaqaan energy-ga ama power-ka ama korontada hadda sida loo yaqaano. Sida loo socdo dhowr isma sanaha hadda muddo laga joogo 10 sano ka hor markii la aasaasay shirkadda korontada ee Beko oo ah shirkadda korontada ee ugu weyn dalka Soomaaliya, halkii kilowaad oo koronto ah qiimihiisu wuxuu ahaa $1.30. Maanta waxaa la marsiinayaa $0.85 ama in ka yar dadalkan ayaa la geliyay juhdi badan. Hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtahay kuma filna. Dhanka kale bangiga Salaam Somali Bank ayaa waqtigan wuxuu ku sameeyey maalgelin xoog badan korontada laga dhaliyo cadceedda ama waxa loo yaqaano solarka, taasoo ay isticmaasho hadda shirkadda Beko oo runtii mataqaana ilaa iyo in ku dhow 7 mataqaana megawatt oo koronto ah ka dhalisay solarka. Sanadka ilaa 2 sano soo socotana rajeynayso inay gaarsiiso ilaa iyo 100 megawatt. Marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iideysto ayay runtii muhiim ah. Dhanka kale waxa ayana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona sameyn karo warshadayn kala duwan. Hadda in la sameeyo warshadayn ama warshada dalka la keeno, caqabadaha ka taagan waxaa ugu horeysa xagga korontada. Marka dhanka kale dalka Soomaaliya meelo badan oo kamid ah wuxuu leeyahay dabayl oo ayadana laga sameyn karo koronto laga dhaliyo dabaysha, marka dabaysha iyo cadceedda. Marka aad iyo marka muhiim u tahay arrimahaas si loo daboolo baahida korontada, in mataqaana maalgelin fiican lagu sameeyo xagga dhalinta korontada ama cadceedda ama dabaysha. Marka dadaalka ay shirkadaha maxalliga ahi wadaan, oo ugu horeysa shirkadda Beko oo runtii isku dayaysa inay dalka dhan gaarsiiso korontada, caqabadaha ugu xoogan ee ka hor imaanaya waxaa ka mid ah in la helo wax laga dhaliyo korontada oo raqiis ah. Hadda gaasko kale aad ayuu muhiim u yahay, laakiin dalkeena sooma gaaro. Marka waxaan marka u baahan in dadaal badan la geliyo dhalinta korontada ee xagga cadceedda.
Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qarno ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023 waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo Pepco. Waxa ugu horeyn ka waramayaa sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro meel kambani oo power leh, lagana faa'iidaysto cadceedda Ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda, lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixi karaan korontada ama wax walba samaysan karaan. Waxaa marka saddexaad looshii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qaybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iidaysan karaan, lagana fudaysan karo warshado waaweyn, lagu dhiiran karo wadanka laga sameeyo, iyo ganacsiyo kale oo magaranaysa inuu koronto la'aan la socon waayey. Magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabisin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo, heer walba uu qol kasta qaboojiye ukays gashado.
Cabdullaahi Cilmi ayaan weydiiyey inta ay la'eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iidaystaan.
Cadceed hadda wax badan kama isticmaalo, waxaanu ka isticmaalaa korontada hadda aanu bixinno 100% baanu ka isticmaalaa cadceedda. waana qadar aad u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada. Magaaladan in hadda Boosaaso aan joogno magaalo aad u kulul weeye, cimiladeedu aad u tahay 70% boqolkiiba 70 marana inaan gaarsiino haddii la eegno saalasaas aan anagu qorsheeyay wixii ka dambeeyana saaka taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale gaarka aad ay joogaan.
Cabdullaahi Cilmi ayaa ka warramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iidaysiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh. Waxaa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira oo mashaariicdii madaxweynuhu Sheikh Cabdullaahi Deni qorshayaashiisii hore ka mid ahayd magaalada Boosaaso inay hesho koronto ku filan solar la keenay baa jira, isaguna hadda rakiban wejigii koowaad uu rakiban yahay, wejigii labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno. Waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo madanaysaha maalgashigan cadceeda. Dowladdu waxay ku leedahay shirkaduhuna waxa weeyaan iyagoo shirkado fara badan maalgashiga ku leeyihiin oo deerado ku leeyihiin. Ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood leh la helo, waana la helayaa goor dhow insha allah oo aan u soconno.
Qaar ka mid a magaalooyinka Somaliland iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iidaysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa. Cabdicaziis Qadar Maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo Somaliland keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka Elayska V Weda.
Horta dadku inta badan imisa dadka ugu badan ee aada uga faa'iideysa waxa weye dadkii beeraha biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aada kau dhibayay ayay ka faa'iideysteen. Marka imisa dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha eelasha kula soo baxa sida ku xiga waxaweye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishinaysaritrad habeenkii loo shigo ayaa iyagu ka faa'iideysta oo talaagadii ku shita oo guryihii ku istiinsada. Imisa guryihii magaalooyinka ayaa aada soo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. Sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinkan imisa Ethiopia oo kale waxaweye waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada, dadkaasoo kale waxay helaan leerkabyo ay kaga faa'iideysanaya inta leerka maqan yahay ay ka faa'iideystaan. Mobilkaa jiraa dadkan suuqa bacadka ama tikaaliyayaasha solar bay la firkood ka faa'iideystaan, bateriyaa laga tirayaa, waxyaalahaasoo dhan waxay tusayaan leerka tamarta laligada uga faa'iideysto. Dadkii fahmay tamartansa looga faa'iideysanayo fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imaka haddaynu ceelasha eegno shidaalka, qof marku waxba soo baxo ee uu shidaal faa'iideysana ka xisaabi gebigoodu waxay noqonaysaa shidaal iyo kharashaad shaqaale dibatan taasaa keentay niya jabka inay dadku ka niya jabaan wax beertaanba. Laakiin imika markay soo horjiyo tamarta cadceed soo faa'iiday qofkii waxba soo baxay faa'iidii dhameyna shidaalka goonii soo baxay intu marka hore maalgelin fiican sameeyey oo ceelkii soo hortiisa isagu bixiyey ay markii dambe helayaa faa'iido joogtaa oo 10 sano ka faa'iidayo sano walba. Taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay waxsii beertaan, beertana ay si fiican ugu sii shaqeysaan.
Waxaa jira aqoonyahan qurba jooga iyo ganacsato horay isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa. Waxaa ka mid ah Cabdiqani Hiirad, milkiilaha shirkadda Acadia Renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalka Mareykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha Jubbaland, haatanna qorsheyneysa inay xafiisyo ka furato Muqdisho, Puntland iyo Lascaano. Haatan, Cabdiqani Xaaji Hiirad waa wasiirka maaliyadda ee maamulka SSC Qaatumo. Waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Colaad, waan salaamay bahda saxaafadda ee V O A iyo adigaba waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegan tihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan Soomaaliya. Taa waa idinkaga mahadcelinayaa. Haddaan kusoo dhawaado su-aashaadii, caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin, runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. Maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha lah inuu marka hore isagu haysto kharash uu ku meel barin karo kambaniga ama uu helo dad maalgashada. Taasu caqabada ayay ahayd. Caqabada kale waxay ahayd waddankii hadda runtii korontadu waa qaali. Anigu waxaan markaan dara ku sameynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badanba shidan aduu lacag $10 laga qaadaa. Dee meelahan restaurantka iyo maqaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric billka ama billka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn, maalgashi weyn weyn u baahan. Waxaa loo yaqaano capital, sababto waa inaad iibsataa solar panels, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panelska dhiganaysa, waa inaad iibsataa waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano, waa inaad dhulkii la dhigayo iibsataa. Iyaga naftigoodu waa qaali weeye. Taas kasakow, waxaa kaloo jira dee mid amniba ayaa jirta.
Cabdiqani ayaa ka waramaya fursada tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Haddaad fiiriso anagu macluumaadkii aanu ka ururinay, waxay tahay adduunka waxay ka tahay sida anigu aan fiiriyey number one ayay tahay. Haddaanay deeba aanbay ahayn ba number two. Aad iyo aad ayaana looga faa'iidaysan karaa tamarta dabiiciga ah. Waxaa kale oo jirta colaadow qaali weeye Soomaali korontadeedu, marka tamarta dabiiciga ah haddii la helo runtii oo dee si fiican looga faa'iidaysto oo maalgashi ay hesho korontadaas qaaliga ah waa looga guuri karaa. Midda kale korontada laga dhaliyo mashiinadan naftada iyo shidaalka ku shaqeynaya, runtii dee waa shidaalkaas wadanka waa la soo dhoofiyaa, dibadda laga keenaa, waa qaali weeye. Marka taas ayaa qaali ka dhigtay in korontadiina qaali noqoto. Laakiin waa laga maarmayaa haddii tamarta dabiiciga ah wadanka gudihiisa taala aynu ka helno korontadeena.
Dhinaca kale, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu sida weyn u saameeyay isbedelka cimilada adduunka oo loo aaneynayo wasaqda iyo qiiqa ay warshadaha adduunku ku sii daayaan hawada, taasoo Soomaaliya ka sakow fursada koronto jaban oo ay hesho. Tamartan la cusboonaysiinayo ay u noqon karto tallaabo kale oo ay wax kaga qabato musiibooyinka dabiiciga ee isbedelka cimilada ee mustaqbalka. Professor Cabdirashiid Cilmi waa qabiil dhinaca isbedelka cimilada ah, waxna ka dhiga jaamacadda Kuwait University ee dalka Kuwait. Waxaan weydiiyey haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya isbedelka cimilada iyo adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Aad u muhiima jawaabta koobna waxa weeyaan, haa, culimada ku hawlan qarnigan aan noolahay hawsha ah isbedelka cimilada sababaheeda iyo sida loola noolaan karo ama wax laga qaban karo isbedelka cimilada waxay ku macneeyeen inuu yahay khatarta ugu weyn ee basharka ama bani aadmiga soo food saarta qarniga 21-aad. Marka sidaasay khatarteeda ay u leedahay loogana digay, sababta ugu weyn ama waxa ugu weyn ee sababana waxa weeye ilaa taqriiban haddaad sahab tiro u dhegeystiraan 80% ama ka badan, sababteedu waxa weeyaan sida loo adeegsado inay tamarta si loo adeegsado ayaa sababu ah. Halkaa markale waxa kaaga soo bixi calaaqada aan xusay ee weliba aadka waxooga badanla ka dhaxaysa oo tamarta aan adeegsano iminka midbani aadmigu iminka adeegsado inteeda badan waxay ku salaysantahay wax laydhaa fossil fuelska oo ah koolka, waa dhuxushii oo la farsameeyey si looga dhaliyo electricity-ga aan maanta adduunka ku isticmaalno, ama oyalka ama natural gaska. Waa saddexdaasi ka kooban yihiin, sida ay u kala daran yihiinba koolka ugu wasakh badan, natural gaskana ugu nadiifsan saddexda marka la isbar dhigo. Markaa saddexdaas marka la isku daro, iyaga ayaa ka mas-uul ah isbedelka cimilada ee aadka looga hadlo 2017 ama 2018 sano ee ugu dambeysay, iyaga ayaa ka mas-uula.
Dr. Cabdirashiid ayaa adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo u arka inay xal u tahay ka hortagga dhibaatooyinka isbedelka cimilada.
Sababta ugu weyn ee isbedelka cimilada keenti waa adeegsiga tamarta ama tamarta ee fossil fuelska. Sidaa darteed xalku wuxuu ka bilaabmayaa in kuwa la helo meel looga guuro oo ka nadiifsan. Adduunkuna run ahaanta marka iminka kolka la eego daatada markaad eegto, adduunkuna iminka halkaas uu socdaa oo waxa la yidhahda renewable energy, waxaana tusaale afka qalaataasa lagu yidhahdaa, waxaana tusaale u ah matalan tamarta laga dhaliyo qoraxda oo kale ama cadceeda, tamarta laga dhaliyo maxaan ku sheegaa dabaysha wind energy, ka nukliyeerka laga dhaliyo sidaa u soco. Kolka tamarta ma garanaysaa inay si ma garanaysaa bani aadmuna dee tamartii lagu baahin marna laga maarmee ay u helaan inay wasakhdii hawada ku noqonaysana loo yareeyo sida darteed in isbeddelka cimiladu hoos ugu dhaco iyo waxyeelada ka dhalanaysa halku dalkaas ku jiraa innagana Soomaali ahaan marka aad eegto cimiladeena ama cimilada waddanka Soomaali marka aad eegto waxa amada rasooyin aan badneyn oo laga sameeyo on eegay waxay tusayaan inay meel ku haboon tahay labada horab taa laga dhaliyo solar energy iyo tamarta laga dhaliyo hadii ay ku roon yahay dabaysha ama wind energy labadaba inay ku haboon tahay waxay u baahan tahay maalgelin bay dabcan u baahan tahay laakiin maalgelinta la galiyay khasaaro kuma noqonayso waxa la hubaa inay macaash intii lagu maalgeliyay intay soo celiso in waliba soo raqabta in macaash fiican ama magarnaysa profit laga sameeyo ayay waliba u badan tahay labadaba waxaa jirtay inay warqad cilmi baaris oo hay-adda Heritage Soomaaliya ay maalgelisay oo aan waan qoray oo sanadkii 1912 la fidiyey ama la baahiyey halkaasina ku taalla waana cid walibana way eegi kartaa halkaas ayaa waxyeelada iyo siyaabaha looga gaashaaman karo in badan oo kamid a warqadaas ayaan ku soo ururiyey
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo toddobaadkan aan ku eegaynay soomaaliya iyo fursadaha tamarta dabiiciga ah ee ka jira barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news .com ama boggeena facebook intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo